biz har kuni kim bilandir uchrashamiz, suhbatlashamiz. Kimningdir o'zimizga bo'lgan munosabatidan norozi bo'lamiz. O'zimiz bilmagan holda kimnidir xafa qilamiz. Yoki aksincha, kimdandir xursand bo'lib, kimgadir xursandchilik ulashamiz. Bu o'zaro insoniy munosabatlarda juda ko'p hollarda oddiygina xato qilib qo'yamiz-da, keyin nega shunday bo'ldi deb mayuslanib yuramiz. Birovni ayblab, o'zini farishta sanash insonga xos xususiyat. Biz hammamiz shunaqamiz. Kimnidir maqtashdan ko'ra uni tanqid qilish osonroq. Kimnidir tanqid qilishdan oldin uning bir kun kelib o'zimizga ham qaytib kelish haqida o'ylab ko'raylik. Tanqidni aloqachi kabutarga o'xshatish mumkin. Amerika prezidenti Abraham Lincoln odamlar bilan munosabatda betakror edi. Uning odamlar bilan munosabatidagi yutug'ini siri nimada bo'lgan?
Agar uning atrofdagilar bilan muloqoti usullarini ko'rib chiqsangiz, buning siri oddiygina tanqid qilmaslikda ekanini tushunib olasiz. Xo'sh, uning o'zi ham kimnidir tanqid qilganmi? U yoshligida tanqidiy maktublar, she'rlar yozib qishloq ko'chalariga tashlab ketardi. Maktub kimga qaratilgan bo'lsa, o'sha kishilar undan ranjishgani aniq. Keyinchalik bir hodisa sabab Lincoln umuman tanqid qilmaydigan bo'ldi. Atrofdagilar kimdir haqida tanqid qilsa, u ularni tanqid qilmang. Mazkur sharoitda biz ham shunday yo'l tutgan bo'lar edik dedi. Siz kimnidir boshqacha odamga aylantirishni istaysizmi? Juda yaxshi. Unday bo'lsa, bu ishni o'zingizdan boshlang. Haqiqiy xudbinlik nuqtai nazaridan o'zgalarni o'zgartirishdan ko'ra bu foydaliroq ham xavfsizroq.
Balki o'z-o'zingizni takomillashtirish 1 yil vaqtingizni olar. Keyin esa buning samarasini ko'rasiz. Konfutsiy o'zingizning ostonangiz tozalanmasdan turib, qo'shningiz tomida qor yotganidan shikoyat qilmang degan edi. Agar biz 10 yillab, balki umrimizning oxirigacha tatiydigan xafagarchilikka mubtalo bo'lishni istamasak, keling, o'zi-o'zimizni ayovsiz tanqid qilish bilan shug'ullanaylik. Atrofdagilar bilan munosabatda unutmangki, siz mantiqiy fikrlaydigan xilqatlar bilan emas, balki ehtirosli, mag'rur, shuhratparast mavjudotlar bilan muloqotda bo'layapsiz. Tanqid esa poriq to'li bochkaga o'xshab, g'ururni portlatib yuborishi mumkin. Ayrim holatlarda bu portlash o'limni tezlashtiradi. Shuning uchun mumkin qadar odamlar bilan yumshoqroq munosabatda bo'lishni o'rganing.
Yoshligida qo'rs bo'lgan Benjamin Franklin vaqt o'tishi bilan odamlar bilan muomala qilish san'atini shu qadar o'zlashtirdiki, uni Amerikaning Fransiyadagi elchisi qilib tayinladilar. Uning muvaffaqiyati siri nimada edi? Men hech kim to'g'risida yomon gapirmayman, biroq odamlarning yaxshi jihatlarini hamma joyda aytaman degan edi u. Har qanday nodon tanqid qilishi, ayblashi, noroziligini bildirishi mumkin. Nodonlarning ko'plari shunday qiladilar ham, ammo birovni tushunmoq, yon bermoq uchun kuchli iroda talab etiladi. Buyuk shaxsning buyukligi uning kichkina odamlar bilan munosabatida namoyon bo'ladi, dedi Karl Leil. Garov bo'ylayman. Atrofimizdagilarning 99% kichik odamlarga nisbatan mensimay muomala qiladilar. Siz esa ularning xatosini takrorlamang.